Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
У эфіры радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соус. Выданне Financial Times стварыла сістэму, якая аўтаматычна папярэджвае журналістаў, калі ў іх артыкулах вельмі шмат цытатаў мужчын. Гэта робіцца дзеля таго, каб аўтары шукалі і дадавалі ў матэрыялы болей жаночых галасоў. Ці магчыма і ці патрэбная такая практыка ў беларускіх СМІ, гэта мы абмяркоўваем з рэдактаркай сацыяльных медыя прэс-клубу Алінай Рудзінай, журналістам Адарыяй Гуштын і даследчыцай Польскай акадэміі навук і цэнтру ІСТ Веранікай Лапуцькай. Ну і вот на пачатку нашай размовы я хацела згадаць некалькі гадоў таму я глядзела інтэрв'ю Юрыя Дудзя з Ксеніяй Сабчак. А ў ім сярод іншага ён яе запытваўся пра сексізм і пра тое, ці будуць расейцы галасаваць за жанчыну. І вот Сабчак правяла такі факт. Сярод шматлікіх гасцей Дудзя яна аказалася от першай жанчынай-удзельніцай. А як вы лічыце, ці варта журналістам, калі яны шукаюць герояў для інтэрв'ю, для экспертызы, заўсёды мець на ўвазе гендэр суразмоўцы? Альбо трэба кіравацца выключна ўзроўнем экспертызы. Аліна, вот вы якраз гэтае выданне, гэты артыкул пра гэтую практыку запосцілі ў суполцы «Толькі жанчыны», так я хацела гэтае пытанне першы вам адрасаваць.
Ну, во-первых, я хацела уточніць, што эта сістэма, што этот бот, он только будзе создан. И он создан не потому, что вдруг издание озаботилось вопросами гендерной равности, равенства, а они просто пытались понять, где они теряют аудиторию. То есть это были прежде всего как бы коммерческие такие у них предпосылки для этого. Вот. А касается, что касается вашего вопроса, наверное, все-таки в ближайшее время будут руководить журналистами, которые ищут экспертизы, все-таки такие же, то есть они тоже будут руководствоваться уровнем экспертизы, независимо от гендера. Но в будущем, возможно, из-за того, что есть какое-то от общества уже идет какая-то волна, какой-то, ну, как заказ от общества, то есть уже появятся и гендерные вот эти вот мотивы.
Вы казали про тое, што арыентаваліся не на прынцыпы гендэрнага роўнасці, а на патрэбы аўдыторыі. А так ж з патрэбы аўдыторыі так вынікае, што болей жаночай экспертызы больш патрэбная, так, калі такая практыка вось пачынае ўводзіцца, так?
Да, так там получилось, что они поняли, что женщины составляют всего 20% от аудитории, и показали исследования, метрики, что статьи считаются, Financial Times считаются неприятными и отталкивающими для женщин. И когда их спрашивали, если бы они представили Financial Times как человека, был бы это мужчина или женщина, то все женщины согласились с тем, что это был бы мужчина однозначно. Вот, и тогда в течение нескольких месяцев была проделана работа над такой, как можно сказать, там, феминизацией контента, и он, эта работа дала свои результаты, и увеличилось и количество авторов, и увеличилось количество женской аудитории, притом очень вовлеченной женской аудитории. То есть я думаю, здесь и само издание нашло свою нишу, то есть здесь как бы два win-win ситуация получилась в этом.
Алина, а калі вот, ну, такую метафору створить пресс-клуб «Мужчина и женщина»? Як бы вы сказали?
Я думаю, что у нас все-таки был бы какой-то гендерный баланс, учитывая и то, сколько человек у нас работает, и как они распределены как бы между собой по гендеру, и учитывая, что даже все мужчины, с которыми мы работаем, они очень уважительно относятся к ценностям, то есть и феминитивы используются, и участвует в обсуждении тем таких очень чувствительных наравне с нами. Поэтому здесь я бы, наверное, я бы поколебалась. Может быть, даже скорее женский, потому что все-таки основательница клуба женщин. Но под вопросом.
Дякую вялікі. А Дар'я, а як ви думаеце, вот ці варта шукаючы герояў для, ну, вам, напрыклад, у вашай праграме, у вашай дзейнасці, мець на ўвазе гендэр суразмоўцы, ці ўсё ж трэба кіравацца тэмай, экспертызай, момантам, вот як бы кан'юнктурай вот гэтага дня, як вы мяркуеце?
Я мяркую, што журналістам найперш трэба кіравацца экспертызай, трэба кіравацца тым, наколькі гэта асоба цікавая можа быць аўдыторыі. Мы проста можам прыйсці да таго, што я вельмі неадназначна стаўлюся да так званых квотаў, і мы можам проста прыйсці да некага штучнага стварэння, там, калі мы будзем жанчыну выцягваць у эфір, проста таму, што яны жанчына, а не таму, што ім ёсць што сказаць. Таму як рэкамендацыя, тое, што зараз робіць Financial Times, гэта не дрэнна. Але як некая там, ну, каб это распаўсюджвалася ледзь там і не пашыралася на законадаўчую норму, адназначна я была б супраць гэтага, таму што не бачу ў гэтым ніякай карысці. Гэта навязванне, оно магло б, ну, навязванне, прычым агрэсіўнае, оно толькі будзе спрыяць непрыняццю. Таму я думаю, што найперш трэба кіравацца тым, наколькі гэта асоба мае што сказаць.
Дзякую вялікі, Вераніка. А якое ваша меркаванне? Вы ў свой час праводзілі вялікае даследаванне, звязанае якраз з гендэрнай роўнасцю ў Беларусі. Вот як выглядзіце на такую ініцыятыву?
Дзякую вялікі за пытанне. Я тут пагаджуся з Дар'яй у тым сэнсе, што я ўжо пра гэта таксама казала, калі распавядала пра сваё даследаванне, што я не магу сказаць, што я на 100% падтрымліваю ініцыятыву квотаў, якія штучна навязваюцца зверху. Павінен быць некі баланс, але з іншага боку, калі я гляджу, вось, жывучы ў Варшаве, як, напрыклад, я тут трошачкі пакрытыкую, можа, журналістку дзейнасць, як яна адбываецца менавіта ў беларускім полі, я ведаю, што звычайна, калі вось у мяне тут ёсць сябры журналісты, калі яны шукаюць, напрыклад, цікавых суразмоўцаў, цікавых экспертаў добрых, яны в першую чаргу пачынаюць як бы карыстацца кантактамі, якія ў іх ёсць. Звычайна, калі гэта мужчыны, і звычайна кантакты таксама будуць мужчынскія. У сваю чаргу гэтыя мужчыны, калі, напрыклад, яны хочуць кагось парэкамендаваць, гэта натуральна, што круг кола сяброўскае, кола экспертскае, якое атачае гэтых мужчын, будзе таксама мужчынскае. І такім чынам, як бы, атрымліваецца замкнёнае кола, калі адны і тыя ж эксперты трапляюць у суразмоўцы на, напрыклад, телеканал Белсат, альбо на у якасці суразмоўцаў на старонках папулярных нашых мас-медыяў. І такім чынам жанчынам даволі як бы складана ў гэтае вось кола ўціснуцца. А з іншага боку, мне таксама прыгадваецца вельмі цікавы такі яскравы прыклад, як у мінулым годзе, калі ў Варшаве быў кангрэс беларускіх тэх студыяў, то Белсат запрасіў, мы вельмі добры журналіст, якога вельмі паважаю, запрасіў у студыю палітолага жанчыну. І потым ён вельмі здзіўляўся на старонках сацыяльных сетак, што ой, я нават не ведаў, што ў нас ёсць такі добры палітолагі жанчыны, і вось так мяне гэта ўразіла, бо у гэтай жанчыны была такая цікавая думка наконт там беларуска-расійскіх адносінаў, такі свежы погляд, свежы подых адчуўся яму. І тады я як бы запыталася, а ты спрабаваў калі-небудзь, ну так, медыцынарка кіравана шукаць жанчыну, і ён сказаў, што не. А гэта ўжо звязана з нашымі як бы культурнымі штампамі і больш шырокім кантэкстам беларускім, жанчыны, ну, з таго, што я бачу, радзей стараюцца быць на віду, стараюцца быць публічнымі асобамі, і такім чынам яны таксама не ініцыююць свой удзел у нейкіх публічных мерапрыемствах, перадачах і так далей, бо калі мы паглядзім на нават на НДА, сферу Беларусі, такую вельмі актыўна занятую жанчынамі у багатых галінах, то як бы, ну, іх бачна, але, ну, таксама не так багата, як, напрыклад, экспертаў. Тобак эксперты, мне падаецца, нас дамінуючы ўсё ж такі на Беларусі гэта мужчыны, гэта звязана ў тым ліку з такім культурным кантэкстам, калі для мужчын гэта нармальна пастаянна старацца быць на відавоку, яны гэтага не баяцца, а жанчыны вельмі часта пра сваю сціпласць, як бы не, скажу так, не лабіруюць сябе ў публічнай прасторы.
Дякую вялікі. Я таксама хацела б згадаць, быў вялікі праект на тэлеканале Белсат, прысвечаны беларуска-расійскім адносінам. Гэта быў праект, падаецца, з BBC звязаны, і калі ў студыю запрасілі расійска-украінскага вядучага знакамітого Евгена Кісельова з Украіны, вяла Святлана Калінкіна, і ў першай перадачы прынамсі ўсе эксперты запрошаныя былі толькі мужчыны з розных краінаў свету, і я даволі шмат крытыкі ў сацыяльных сетках чытала на той момант, што няўжо той же Латвіі, там у той же Грузіі, у той же Польшчы не знайшлося жанчыны-экспэрткі, тут магчыма спрацавалі стэрэатыпы. А Аліна, вот, ну, вот, калі паглядзець на прапорцыю ў цэлым у беларускіх СМІ, на беларускія СМІ дзяржаўныя, на недзяржаўныя, вот як бы вы прапорцыю жаночых мужчынскіх ацэнак, жаночых мужчынскіх герояў, як вы яе бачыце? Вот у Financial Times падаецца, калі 21% экспертных ацэнак, а вот калі гэты эксперымент пачалі рэалізоўваць, то ён эта лічба павялічылася да 30%. А як у нас?
Мне кажется, что у нас примерно такая же пропорция, то есть несмотря на то, что вроде бы количество женщин в этих сферах оно большое, у нас, мне кажется, тоже женщины проявляются, ну, 20-30% именно как экспертки.
А Вероніка, вы больш ведаеце польскія СМІ, заходнія СМІ глядзіце, вот там вот, як бы вы там эту прапорцыю ацанілі?
Ну, мне падаецца, гэта таксама звязана з краінай, пра якую мы кажам, калі мы кажам, напрыклад, пра дзяржаўныя польскія каналы, якія зараз даволі такія традыцыйныя, кансерватыўна-патрыархальныя, то там з таго, што я бачу зараз, большасць усё ж такі мужчын. А калі гэта краіна больш ліберальная, з больш ліберальным законадаўствам, і там, дзе грамадства больш так уже настроенае на менавіта гендерны баланс, такі здаровы, то там будзе больш жанчын. Таксама хацела згадаць пра такую знакамітую ініцыятыву, якая выкарыстоўваецца на публічных мерапрыемствах у Амерыцы, у США, на Захадзе, No Women, No Panel, калі няма на панелі жанчыны, то якби панель нават не мусіць адбыцца, калі гэта канферэнцыя або нейкі івент на журналісткі, і людзі стараюцца гэтага прытрымлівацца, мне падаецца, што гэта вельмі добра, таму што тое, што бачу ў Польшчы, ў Беларусі, вельмі часта, ну, пра гэта нават гаворкі недзе, і сядзяць адні мужчыны, і максімум можа быць мадэратар, напрыклад, журналіст, там добрая жанчына.
Дзякую вялікі. А Дар'я, ну, от я з вялікай цікавасцю гляжу вашы відэагутаркі ў праекце Ток-Ток. Ну, от і тое, што от я пакуль паглядзела, так жанчын там больш. Ганна Канапацкая, Лера Яскевіч супраць Івана Шылы. Ці гэта выпадкова? Ну, вы супраць квотаў, але тым не менш, от пакуль у вас пераважаюць жанчыны. Як далей будзе?
Не, гэта пакуль, ну, першая праграма была з Іваном Шылам, мужчынам. Зараз мы запісалі праграму з дзяржаўным дзеячам, хуткім часе выпусцім з мужчынам. Таму, ну, скажам, мы глядзім найперш на цікавасць асобы. І, ну, скажам, мне вельмі складана уявіць, і мне мая журналісцкая кар'ера ніхто ніколі не забараняў, скажам, браць якасці эксперта жанчыны. У нас сапраўды ёсць моцныя эксперты жанчыны. Таццяна Манёнак, напрыклад, я не думаю, што хтосьці больш дасвечаны ў пытаннях энергетычнага рынку, чым яна. І ніхто ніколі не забароніць, я просто сабе не уяўляю узяць у яе каментар. Таму што яна дасвечана ў гэтым пытанні, і ну, пытанне полу проста не стаіць. Таму я просто настойваю на тым, што аўдыторыя, я як чытач, для мяне абсалютна не мае значэння, якога полу эксперт. Для мяне мае значэння, што ён гаворыць. Наколькі ягоныя думкі глыбокія, наколькі яны цікавыя. Якога ён полу для мяне не мае значэння ніякага.
От Вероніка кажа пра тое, што гэта хутчэй, ўсё ж, ну, хаця яна супраць квотаў, гэта хутчэй пытанне стэрэатыпаў, што ў базах журналісцкіх найбольш мужчынаў і традыцыйна больш запрашаюць мужчынаў. А як вы да той практыкі ставіцеся, вот я пра якую наказала, што калі вялікая нейкая, што калі няма жанчыны, то яна проста не адбудзецца. Ці это правильно? Вот.
Ну, вы разумеете, я просто не уявляю себе, что хтось, запрашаючи эксперта, мае у голове, это мужчина ці жанчына. Я ніколі так у себе у голове не трымала. Я трымала у себе в голове, наколькі у этого человека есть что сказать, наколькі ён володае пытанням, наколькі ён може да, прокоментовать так, каб это выклікало цікавасць. Я, ну, можа быць, па тэлевізійных, калі мы кажам пра ток-шоу, калі вы ўзгадваеце Белсат, то там, канешне, іншыя метрыкі, яны там проста засікаюць, якая ў іх аўдыторыя, на каго яны разлічваюць, і нават на БТ, наколькі мне вядома, яны гэты баланс выбудоўваюць. Не толькі па гендэру, але таксама па, напрыклад, узросце. Калі мы кажам пра ток-шоу, там сапраўды гэта мае значэнне і ну, гэта іншы фармат. Калі мы кажам пра інтэрнэт-журналістку, дзе вось я працую апошнія часы, проста не магу сабе ўявіць, каб я сабе там, ну, умоўна кажучы, я адмовілася ад каментара двух мужчынаў, таму што вот іх два, а трэба, каб была жанчына.
Дзякуй вялікі.
Трэба, каб цікавая думка была, гэта асноўная.
Ну, гэта безумоўна. Ну, мы зараз якраз у эфіры перадачы «Толькі жанчыны». Эта перадача некалькі гадоў ўжо існуе. Вот і вы, Адар, я, і Вераніка ўжо некалькі разоў яе ўдзельнічалі. Вот уже я палічыла, што каля сотні жанчын у гэтай перадачы взялі ўдзел за гэты час. Ну, вот я мяркую, што калі баланс жаночых мужчынскіх галасоў у СМІ выраўняецца, патрэба вот у такой перадачы «Толькі жанчыны», напэўна, проста знікне. А вот, Аліна, як вы глядзіце на спецыялізаваныя перадачы? На такие вот специализованные разделы, сайты у СМИ, вот есть «Леди Тутба», есть «Наша Нина», есть «Ты, женщина», таких передач довольно шмат. Где это вот пэвная резервация, альбо наадварот подкрэсливание важности темы. И вот какое место вы вызначили для таких больше традиционных жаночих разделов, вот кшталту кулинарные рецепты, мода, сокрытые прохожусти, спокушение мужчин, у таких довольно шмат. Как вы глядите на это, Алина?
Я лично, ну, мне лично это действительно кажется резервациями и ну, показателями патриархости нашего общества, да. То есть, если это какая-то более профессиональная какая-то суполка, ну, наверное, это уже как-то больше соответствует мне. Ну, не знаю, я редко читаю типично женские журналы, слушаю какие-то передачи или смотрю, поэтому мне сложно, наверное, ответить. И вот когда мы приглашаем к себе каких-то экспертов, мы тоже, кстати, первым делом все-таки думаем о том, относительно какой экспертизы они являются. И у нас, наверное, о гендере даже не задумываемся. Просто так получается, что чаще всего это выходит в итоге в каком-то, ну, в балансе. Вот. Надеюсь, что ответила на ваш вопрос.
А, Дарья, вы как меркуете, вот, ці знікне калі-небудзь потреба у таких специализованных передачах, специализованных разделах, сторонках там?
Ну, ведаеце, я думаю, что это трошки вось адгукается раніше часу. Вот, например, часопіс такі GQ, там калісьці, ну, я на зараз позиціонуюся, в принципе, як мужчынскі, але я вельмі раней читала его, зараз он перетворился, конечно, немагчыма его зараз читать, але раней он, ну, я себя позиционовал, я, конечно, как мужчинский, але просто это там был часопис с цікавыми материалами. То же самое, ну, это адукается той час, але я думаю, что вот, например, там сайты, да, коли вы поглядите ту же «Леди Тутбай» и комментарии, то не только «Леди», скажем так, читают этот сайт. Іншае пытанне напаўнення, канешне, такі вот чыста жаночыя тэмы часам, да, прывалююць. Это вот, канешне, мне не падабаецца. Я не ведаю, там, он, кажучы, сям'я, кулінарныя рэцэпты, ну, это вот такое звужэнне, разуменне інтарэсаў жанчыны. Трэба, канешне, каб это на роўных некіх падавалася. Як старонка нека, не як асобны, можа быць, там сайт, як старонка, гэта не дрэнна, таму што гэта, ну, дапамагае вось прасоўваць у тым ліку там некую жаночую экспертызу. Але хацелася б, канешне, каб гэта было ў вельмі шырокім кантэксце, а не толькі звужалася да тэмы, ну, прымітыўных некіх тэмаў, якія там вакол кухні толькі круцяцца.
Дзякую, Вераніка, ці ёсць жаночыя тэмы, сапраўды?
Я задухожусь из Алины и Задарьи так само, что я, скажем так, не могу сказать, что мне подобается эта идея такой резервации, коли мы бачим, что фактично штучно навод часами все темы, что какие неяк там на вот искусно тычутся женщин, там я не веду, там, где есть слово «женщина», у нас в артикуле, альбо там, где есть слово «семья», у нас в артикуле, например, вельми часто это трапляет на ту же «Леди Тутбай», альбо на «Нашу Ніну». З іншага боку, калі мы кажам пра менавіта наш беларускі кантэкст, то, можа, сапраўды вось з гэтага трэба пачынаць. І так, як сказала Дар'я, і потым напрацоўваць некі цікавы кантэкст, які потым можна развіваць ўжо якбы ў кантэксце такім усеагульным. І прабачце, што вы гэта запыталіся?
Ну, якраз тут пра гэта прастаўленне, да, менавіта спецыялізаваных такіх старонак, і ці можна пэўныя тэмы назваць выключна жаночымі?
Наконт жіночих тем, ось як так само запитання. Мені так само подається, що це таке нав'язування трошки стереотипне. Як би вже у західних країнах давно цього немає. Я веду, що, наприклад, навіть коли казати про цацьки, то тут уже можна купити, там, я не веду, і такі набори маленької такої кухні для хлопчика і для дівчинки, і це не буде там в ніяких тільки рожевих кольорах, а буде у самих різних. Ну, тут якби вже гэта з такого з маленства починається. І мені падається, що повинна бути згодна з інтересами. Інтереси можуть бути абсолютно перекрижовуватися мужчин і жінчин. І так само резервація може бути така мінусом у тим, глядячи, що то мужчини не веду, будуть думати, що я не можу там цікавитися, не веду, як запікати тортики, бо це тільки жіноче. А може він з дитинства марить ось навчитися і наведування такої сторонки, нікого там кулінарного блока зробило б з його, не веду, нову зорку кулінарного мастацтва. Ну, то, як мені здається, повинні бути відкриті ці галіни для усіх.
Дякую. Ну, от я обмярковувала ініціативу Financial Times серед колегів на минулому тижні. От почула питання, хто у нас жінчина у Ярославу? В сенсі економістка по широким колі питанням. От уже Дар'я назвала Тетяну Маньона. Калі ти спіс на сам реч, от такі відомі, агульно відомі, не такі уж і широкі. От спеціалісти такі в політичному аналізі, у військовій сфері, у економіці. Ну, от я переконана, що є не ось, максимум просто менш розкручений, не такий легкодоступний, треба прикласти ніякі намагання, значно простіше, от, звернутися до десятка експертів мужчин, у яких ми щодня можемо прочитати во всіх СМІ. Аліна, от як вам бачиться вийти з такої ситуації? Створення датабази експерта, от, метанакерований пошук, так, ну, ці просто... Коли знаходиться ніякая тема, зробіть себе додатковою такою задачу, ну, а поглядіть більш ширей коло експертів, пошукати нових, як вам бачиться?
Ну, от ви, собственно, ответили на этот вопрос. Да, у нас однозначно даже на нашем маленьком белорусском рынке нет какой-то единой базы, где была бы, например, там какой-то байопик эксперта или того же самого журналиста, и его компетенции в конкретных областях, чтобы можно было сразу за комментарием обратиться, получить ответ. Безусловно, это более такая там подробная работа, это поиск новых лиц, это опять-таки есть масса людей, масса, несколько людей в фейсбуках, которые совсем не на уровне диванных экспертов дают заключения, следят за ситуацией, и этим тоже надо пользоваться. Есть различные школы, там журналистские и так далее, в которых люди, опять-таки, специализированных учатся, они выпускаются, и за ними тоже нужно следить, как дальше будет развиваться их деятельность. То есть здесь, когда у тебя есть там интернет и есть коммуникации с коллегами, мне кажется, здесь не должно быть вот этого вот замкнутого круга.
Дякую великі. Ви, Аліна, казали уже про те, що вот эта ініціатива зв'язана з тим, якраз ну, з якимись комерційними інтересами, з думкою про те, як поширити свою аудиторію, як мати більше аудиторії, ну, притягнути жіночу аудиторію до своїх матеріалів. Вот, і я процитую артикул Guardian, який ви постили на сторонці тільки жінчини, що вот лічби внутрішньої статистики показують, що коли у матеріалі цитуються тільки мужчини, то жіноча аудиторія на таких текстах не затримлюється, так? Дар'я, от я хотіла вас запитати, ті є відрозненні для вас у мужчинських і жіночих коментарях? От ви такі якби, приватне інтерв'ю робите, якби вам треба дійти до сурозмовці, так, якби розкрити його. От ті є розниця, коли ви одну і ту ж тему обмірковуєте з мужчином чи з жінчиною-експертами?
Няма ніякої розниці. Для мене нема ніякої розниці, і мені вельми дивно читати, ну, скажімо, дослідження, да, я просто не зовсім глибоко ведаю, яким чином там, яка там була глибиня в цих дослідженнях, хто там, кого вони вилучали. Особисто про себе можу сказати, що мені ніякого, там, скажімо, відторження не викликає, коли я читаю там матеріали, там, мужчинські коментарі, жіночі коментарі. Знову-таки, я не слухаю за здоровий сенс.
Да, калі ёсць што сказаць чалавеку, калі гэта цікава, калі ты неадназначная думка, то якбы, ну, думка, якая там прымушае цябе задумацца, за якой ты чапляешся, тады ў матэрыяла будзе поспех, тады ты які чытач, там або глядач, неважна, будзеш за гэтым сачыць. Я б хацела два слова сказаць пра экспертызу, пра Ярослава. Ёсць Ірына Крылович, напрыклад, да, таксама выбітная экспертка, вельмі дасвечаны ў пытаннях эканомікі. Праблема з Яраславам і іншымі экспертамі у тым ліку, што, ну, скажам, кола экспертная, яна даволі вузка ў цэлым. Незалежна ад таго, якога полу гэтыя людзі. Так, іх больш мужчын, але ў прынцыпе ў нас праблема ў тым, што ты адкрываеш там артыкул і ты ўжо, ну, прыблізна можаш загадзе ведаць, хто там будзе каментаваць, Карбалевіч альбо Раманчук, у залежнасці ад тэмы, Класкоўскі можа быць дзесьці. І што яны скажуць? Вось у гэтым вялікая праблема. Экспертна кола ў прынцыпе трэба пашыраць, да? І хай там будуць жанчыны і мужчыны, але ў прынцыпе павінна з'яўляцца новыя людзі, новыя галасы. Вельмі мала моладзі. Некі, канешне, штушок даў ліберальны клуб, ініцыятыва іх эксперты. Але хацелася, каб такіх маладых экспертаў, таму што мы ведаем, што беларусы вучацца і ў Беларусі, і за мяжой, атрымліваюць там вучоныя ступені, займаюцца цікавымі даследаваннямі. Вось хацелася, каб гэтыя людзі таксама з'яўляліся ў медыя. Таму што, ну, што скажа Яраслава, мы прыблізна ўсе ведаем. І ён сапраўды эксперт. Але хацелася б, каб такіх Яраславаў і, да, было больш. І жанчын, і мужчын. Проста патрэбны новыя галасы. Таму што занадта ўсё падказальна ўжо стала.
А от калі б вы выбіралі сябе для вашага праекту дэпутата, не Ганну Канапацкую, а мужчыну, от хто з дэпутатаў мужчын, ці от ваш падыход да падрыхтоўкі да інтэрв'ю, напрыклад, быў бы іншы, ці чакалі б вы от той ступені шчырасці ад дэпутата палаты прадстаўнікоў, так як і было з Ганнай Канапацкай?
Ну, тут залежыць не толькі ад, зноў такі, полу, так, тут залежыць ад смеласці чалавека, і гендерам тут все не вызначаецца. Ганна Канапацка такая смела не таму, што яна жанчына. Мне было б цікава зрабіць інтерв'ю з Марзаліком, напрыклад, і у прыватнасці спытаць яго пра тое, як ён, у тым ліку ён зарубіў прасоўванне закона супраць хатняга гвалту. З Марзаліком я бы з цікавасцю зрабіла інтерв'ю, але от я паўтаруся, што смеласць, яна не вызначаецца абсалютна полам, таму што вось паглядзіце нават на наш парламент. Ён жа па лічбах, да, я зараз баюся закладную лічбу сказаць, але ў прынцыпе па тым, колькі там жанчын, беларускія ўлады заўсёды як бы, ну, ставяць у прыклад, што мы адпавядаем там агульнаеўрапейскім гэтым крытэрыям. Але я што там каля 30% у нас жанчын, але я ніяк не бачу, каб яны нейкія там, ведаеце, праблемныя для жанчын тэмы адстойвалі. Ось гэты парламент, ён зарубіў прыняць закона. Ну, зразумела, там яно ще на этапе законапраекта было, але я не бачыла, каб ніводная жанчына-дэпутат нічога не сказала ў падтрымку гэтага закона. Нават Мар'яна Шчоткіна, якая вельмі шмат год засідала ў камісіях па пытаннях гендеру, якая ездзіла і прадстаўляла беларусь на гэтых пытаннях, замажулі, вот і так далей. Ніводная публічная заява ў падтрымку закона. Ніводная заявы у сувязі там з тымганебнай карнай практыкай з СОПамі. Да? Гэта вельмі балючае пытанне сёння у цэлым для сям'і, у прыватнасці для жанчын. Ну, у нас ёсць каля там 30% жанчын-дэпутатаў. Якім чынам яны адстойваюць гэта пытанне? Ніякім. Таму от я і казала на пачатку нашай праграмы, што я вельмі неадназначна ставлюся да пытання ў квотаў. Таму што квотамі можна набраць. Але што гэта будзе за якасць? Што гэта будзе, да, якую, ці сапраўды там, калі мы проста вот набіраем жанчын, то гэта нам гарантуе, што там правы жанчын будуць адстойвацца. Як бачым, не.
Ну і заявы Мар'яны Шчоткінай, якія от на мінулым тыдні якраз былі пра неабходнасць гендэрнай роўнасці, ну яны таксама з гэтага шэрагу, пра які вы вельмі вельмі слушна гаворыце, Вераніка, у нас ужо тут завяршаецца эфірны час, і я даю вам слова падсумаваць нашу дыскусію, і што да адрознення ў мужчынскіх жаночых каментарах, і от пра стварэнне датабазы экспертаў, як вы на гэта глядзіце, і от пэўнай гендэрнай адметнасці.
Я б хацела пачаць вось менавіта з нашага парламенту, з квотаў, чаму таксама жанчыны, там, бо я таксама пра гэта пісала даследаванне, такія неактыўныя. Гэта ўсё ж такі звязана для мяне з больш шырокім кантэкстам агульнапалітычным і як бы патрыярхальным грамадствам у Беларусі. Таму што калі мы паглядзім на так само выпадок Росіі, калі прасоўваўся гэты закон па дэкрыміналізацыі пабояў, там таксама жанчыны вельмі часта нават выступалі за гэта, а не спрабавалі неяк гэты закон адмініць, там яго паспрачацца на гэту тэму і так далей. То бок тут праблема, мне падаецца, не ў смеласці жанчыны і мужчына, а ў такім больш шырокім кантэксце і ў стэрэатыпах патрыархальных, які яшчэ вельмі зацвярдзела, вельмі жывы ў нашых грамадствах. І тут таксама я б сказала пра гэтую самую смеласць, што і таму мне падаецца, што нашы жанчыны па-ранейшаму яшчэ застаюцца менш смелымі, чым мужчыны. Калі мы кажам пра эксперцкае кола, то сапраўды яно вельмі вузкае, і я абсалютна тут згодна, што яго трэба пашыраць. Але калі мы нават зноў такі чытаем артыкулы, там дзе не тыя ж эксперты выступаюць, то мы бачым вельмі часта, што гэтыя мужчыны, яны з'яўляюцца там экспертамі, там не ведаю, ледзьве там не па багата якіх пытаннях. У жанчын такога няма. З таго, што ведаю, вось з майго атачэння адукаваных жанчын, якія там выкладаюць, якія займаюцца навуковай дзейнасцю, даследавальніцкай, яны звычайна стрымліваюцца, кажуць, што я не зусім эксперт па гэтым пытанні, я не буду выказвацца. У мужчын няма такіх бар'ераў у нашай дзяржаве. Яны, калі даюць як бы слова, яны, у іх ёсць смеласць, ёсць упэўненасць сабе, якая дазваляе ім выказвацца на самыя розныя тэмы. А таксама памятаю, калісьці былі цікавыя вельмі дыскусіі ў Фейсбуку сярод былых палітвязняў, такіх даволі маладых мужчын беларускіх, пра тое, што журналісты вельмі часта яны вось спяшаюцца, ім трэба спяшацца, яны набіраюць нават телефоны, каб нейкую спіртную думку паслухаць да гэтых палітвязняў, якія абсалютна не спецыялісты ні ў чым, але яны проста там правялі нейкі тэрмін у, скажам так, у турме, або ў следчым ізалятары, і адпаведна гэта яны з'яўляюцца ўжо публічнай фігурай, ведаюць і іх запрашаюць выказацца. Яны неяк там выказваюцца. І вось такім чынам як бы фармуецца вось гэта інфармацыйнае поле. Хаця я сам сцвярджаю, што ну я як бы не спецыяліст, але окей, я выкажуся, што там адбываецца паміж, не ведаю, Беларусью, Расіяй або Расіяй, Украінай. І тут мы можам казаць, што, канешне, трэба пашыраць гэты колы і трэба думаць, як гэта зрабіць. Але мне я так даволі песімістычна на гэта гляджу, таму што мне падаецца зараз, калі жыццё, тэмп жыцця павялічваецца ўсё больш, калі для журналістаў вельмі важна, як мага хутчэй падзяліцца нейкай навіной, бо нейкая экспертная ацэнка, яны не будуць як бы задумвацца, ой, як бы мне пашукаць жанчыну, яна хіба ёсць, але трэба вось яе кантакт праз некага дастаць, яны будуць проста адкрываць сваю там тэлефонную кніжку, груба кажучы, альбо сваю там, не ведаю, Excel-файл на компьютере і глядзець, а ну ось тут у мене ось гэта перший експерт, я ось йому позвоню, бо треба хоче дати на війну для глядачів, для слухачів. Тому, саправду, мені падає, що треба некий висілок робити, каб гэта зрабіць, бо, а, проблема, все ж таки не хапає смілості і упевненості беларускім жанчынам, а, б, коло такое закастенело, його треба освіжати.
У перадачы «Толькі жанчыны» былі даследчыца Польскай акадэміі навук Вераніка Лапуцька, журналіст Дар'я Гуштын і рэдактарка сацыяльных медыя прэс-клуба Аліна Рудзіна, таксама я, Ганна Соўзі.
«Толькі жанчыны».
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на «Хвалях свабоды».
«Толькі жанчыны».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.